Să deschidem Sfânta Scriptură la Epistola lui Iuda, ne ridicăm în picioare. O să citim de la versetul 17 până la sfârșit. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, iar de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne, iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Amin. Luăm loc. Am citit de la versetul 17 ca să avem legătură și cu ceea ce am vorbit înainte, dar și cu ceea ce urmează, pentru că astăzi vom medita la versetele 20 la 23. Am văzut că în versetul 17 se schimbă tonul epistolei și după ce apostolul ne vorbește despre multe pericole care amenință credința, și credința este la temelia vieții creștine și pentru credință noi trebuie să luptăm. Deci după ce ne arată aceste pericole, felul în care se manifestă aceste pericole în biserică și mijloacele prin care se manifestă, respectiv prin oameni. Pentru că pericolele acestea se manifestă prin oameni și așa cum Dumnezeu se folosește de oameni ca să ducă la împlinire planului de mântuire, la fel și diavolul se folosește tot de oameni ca să strice planul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră și în viața bisericii. Și versetul 17, vedeți că este o schimbare, dar voi, prea iubiților, și aici este vorba de alte persoane care sunt în biserică, cei care sunt prea iubiți de Dumnezeu. De la ei se așteaptă altceva, lor li se spune altceva, pentru ceilalți este păstrată osânda întunericului. Și parcă tot aș mai face o scurtă recapitulare ca să ajungem exact aici și să ne reamintim ce am parcurs până acum. Am început cu îndemnul la luptă, scopul epistolei. Când voiam să vă scriu despre mântuirea noastră de obște comună, m-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Aceasta este lupta cea bună a credinței. Apoi am vorbit despre proscrișii împărăției, versetele 4 și 5, că în ceea ce înțelegem sau în ceea ce vedem noi ca fiind împărăția lui Dumnezeu și în biserica Domnului Iisus Hristos, aici nu este numai grâu, este și grâu și neghină care cresc amestecate, și neghina nu va fi îndepărtată, oricât de mult ne-am dorit lucrul acesta, așa cum au dorit și ucenicii, va rămâne până la sfârșit, până la seceriș. Însă în providența lui și în planul lui și în sfatul lui Dumnezeu folosește chiar neghina, răul care este prezent în biserică, pentru binele celor buni, pentru binele celor iubiți și prea iubiți de Dumnezeu. Și am văzut că roada Duhului, de exemplu, nu se poate dezvolta în noi dacă nu am avea parte de rău. dacă n-am avea parte de împotrivire, dacă n-am avea parte de critică, dacă n-am avea parte de necazuri, dacă n-am avea parte de dificultăți, dacă n-am avea parte de atacuri directe din partea diavolului. Toate acestea lucrează în omul nostru dinăuntru, chipul lui Dumnezeu, dacă noi răspundem potrivit cu adevărul și potrivit cu îndemnurile Duhului, ne trăind după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului, pentru că umblarea după lucrurile firii este moarte ale cărnii, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Deci este o luptă pe viață și pe moarte între firea pământească și Duhul. Și în lupta aceasta ni se dă cel mai mare ajutor, pentru că ar fi fără speranță lupta aceasta dacă am fi lăsat singuri. Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Cea mai mare putere este pusă la dispoziția noastră și este pusă în noi, Duhul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. De aceea nu trebuie să ne temem, nu trebuie să ne fie frică. Dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Deci să nu uităm niciodată că lupta aceasta nu se încheie niciodată decât atunci când închidem ochii. Și până atunci lupta aceasta trebuie dusă și, cum spune și Apostolul Pavel, la încheierea alergării sale m-am luptat lupta cea bună. Am isprăvit alergarea, am păzit credința. Tocmai despre aceste lucruri ne vorbește și Apostolul Iuda și la aceste lucruri medităm și noi. Apoi, versetul 6, previziuni despre judecata care este păstrată pentru toți aceștia și ce s-a întâmplat cu poporul Israel în pustiu, care a fost o imagine și pentru experiența noastră și pentru călătoria noastră spre patria cerească. Am parcurs apoi confluențe în ilustrație în versetele 7 și 8, pilda Sodomei și a Gomorei, cetățile care ne stau înainte drept pildă sau ilustrație, confluențe, versetele 9 și 10, și am văzut cum toate lucrurile merg spre un deznodământ final. Vorbeam de confluență, locul de întâlnire a două râuri, și dacă mergem mai jos pe râu, mai vine și alt râu și încă altul afluenți, și până la urmă un râu intră într-un fluviu și un fluviu intră în mare, și cum spune Solomon, toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Și ne putem imagina rețeaua aceasta de ape de pe tot pământul, care toate se varsă în mare, ca o ilustrare a ceea ce spune și Solomon. Multe căi pot părea bune omului, multe căi, cum sunt multe râuri, multe pâraie, dar la urmă se văd că duc la moarte. Există o singură cale care duce la viață. Și calea aceasta nu poate fi găsită pe acest pământ, nu poate fi găsită în lucrurile făcute de Dumnezeu. Calea este însuși Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, și calea a venit din cer. A venit aici pe pământ și ni s-a descoperit, cum am și început să cântăm cântări despre nașterea Domnului, despre întruparea cuvântului lui Dumnezeu. Versetele 11 la 15, condamnarea finală a tuturor, și începe cu acest vai, vai de ei, vai de acești oameni, vai de cei din vechime, vai de cei care ne slujesc drept pilde din cetățile Sodoma și Gomora, dar vai și de aceștia, vai de cei prezenți, pentru că nu au fost cei mai răi oameni din lume, cei din Sodoma, să știți. După cuvintele Scripturii și după cuvintele profeților, descoperim că Samaria și Iuda au fost mult mai răi, au ajuns mult mai răi decât locuitorii Sodomei, și că ei ușurează vina Sodomei acolo în locuința morților. Sau că dacă s-ar fi făcut în Tir și în Sidon sau chiar în Sodoma, minunile care s-au făcut în Capernaum ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. Și nu s-au făcut, și nu știm de ce nu s-au făcut aceste minuni ca să rămână în picioare, și nu știm de ce s-au făcut aceste minuni în Capernaum ca să fie coborât până în locuința morților. Acestea sunt lucruri închise pentru noi în planul lui Dumnezeu, lucruri ascunse care sunt ale lui Dumnezeu, și ne arată și ceva, înțelegem clar din toate, că Dumnezeu e suveran. Și Dumnezeu este stăpân să facă tot ceea ce vrea. Și Dumnezeu este singura persoană care poate și are dreptul, tot dreptul, să facă tot ceea ce vrea cu creația lui. Și am avut prima concluzie în versetul 16, care sumariza tot ce a fost până aici, versetul 16, după care adversitatea credinței, dar voi, prea iubiților, și am văzut cum credința și calea credinței are sens contrar drumului lumii. Calea cea largă duce spre locuința morților, calea îngustă duce spre împărăția lui Dumnezeu. Deci sunt total opuse, 180 de grade, nu cum zicea cineva, că pocăința înseamnă o întoarcere cu 360 de grade. O întoarcere totală, completă. Am ajuns exact acolo de unde am plecat. Unii mai interesanți de la o editură creștină au spus că pocăința e o întoarcere de 350 de grade. 180, așa să vorbim trigonometric. Dar te întorci invers decât ai fost. Era o întâmplare adevărată, asta cum oamenii mari, genii, în tot felul de domenii, ei sunt mai ciudați decât ceilalți, pentru că au preocupări diferite decât ceilalți și mintea lor este concentrată asupra lucrurilor care îi preocupă și sunt preocupați de o idee, în special cei mai mulți, care le cuprinde timpul, le cuprinde mintea, preocuparea și nu prea observă ce se întâmplă în jurul lor. Un mare matematician, profesor universitar, cobora dealul Copoului din Cluj și s-a desfăcut șiretul la pantof. Da, asta e o problemă. Ce înseamnă asta pentru mare matematician, că s-a desfăcut șiretul? Dar oricum trebuia să lege. Și se gândește că dacă mă plec înainte să-mi leg șiretul, cum cobor pe deal, o să mă duc în cap, o să cad. Mai bine să mă întorc invers ca să mă leg. Și se întoarce și își leagă șiretul și când se ridică pleacă la deal, în loc să meargă la vale. Credința înseamnă oprire, întoarcere la Dumnezeu și este ilustrat atât de frumos în pilda fiului risipitor. Într-o țară depărtată, o plecat din casa tatălui, s-a dus departe, au risipit averea, au ajuns rău, au ajuns la porci, acolo și-a venit în fire și-a adus aminte de casa tatălui, și-a adus aminte de tinerețe, de copilărie, de tinerețe, de belșugul casei tatălui, de armonia care era acolo și spune, și-a dus în fire și-a zis, și-a mărturisit, mă voi întoarce, îmi voi cere iertare, voi recunoaște toate păcatele mele, n-am niciun fel de drept măcar, dar gații, slujitorii, o duc atât mult mai bine decât mine. Aș fi fericit acum să fiu măcar ca unul din argații tatălui meu. Deci ce-a făcut? S-a sculat și-a făcut cale întoarsă spre Dumnezeu. Și aceasta este și calea credinței, este o cale spre Dumnezeu. Nu este ușoară calea aceasta, nu este fără obstacole, este, și am văzut că este o luptă, dar cum au înțeles și unii din poeții noștri, o luptă-i viața, deci te luptă. Dacă așa au înțeles ei, noi putem să înțelegem și mai mult pe plan spiritual și pe plan spiritual viața este cu atât mai mult o luptă care trebuie să fie dusă până la capăt și în lupta aceasta avem promisiunea prezenței și ajutorului lui Dumnezeu și că Domnul este Cel care lucrează în noi și că Cel care a început în noi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua Domnului Iisus Hristos. Și astăzi o să medităm la imnul iubirii, așa am numit aceste versete, 20 la 23. Sigur, totul trebuie făcut din dragoste și apostolul spune că orice lucrare am face, oricât de mult ne-am sacrificat până la sacrificiul suprem și dacă ne-am dat trupul să fie ars, fără dragoste, nu suntem nimic și nu ne folosește la nimic. Tot ce face să fie făcut din dragoste. Și merge și epistola aceasta spre acest deznodământ final, spre acest apogeu al vieții, care este iubirea lui Dumnezeu și iubirea de Dumnezeu și iubirea de frați și iubirea de semeni. La fel cum scrie și apostolul Petru, să ne dăm toate silințele, să unim cu credința noastră fapta, cunoștința, înfrânarea, evlavia, răbdarea, dragostea de frați și iubirea de oameni. Și vedem cum același Duh al lui Dumnezeu a însuflat pe oamenii lui Dumnezeu care toți, în forme diferite, toți au vorbit despre același lucru. Și apostolul Petru spune că despre aceste lucruri v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel în epistolele lui, vorbește și el despre aceleași lucruri și în ele sunt unele lucruri greu de explicat, pe care cei neștiutori, nestatornici, le răstălmăcesc spre pierzarea lor, ca și pe celelalte scripturi. Este un imn al iubirii, deși nu sună ca o poezie și nu are o formă așa care să ne încânte auzul, dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică, mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de sânge. Și să vedem cum se manifestă această iubire care este din Dumnezeu și care este esența dumnezeirii. În primul rând, deci avem iubirea lui Dumnezeu, dar voi, prea iubiților. Prea iubit înseamnă că este cineva care te iubește, nu? Dar spune iubitule, înseamnă că ești iubit de cineva. Și când ți se spune prea iubitule, sau prea iubiților, înseamnă că sunteți iubiți de cineva și sunteți iubiți foarte mult. Ești numit prea iubit, parcă e o iubire atât de mare. Atât de mare, cât de mare, cât nu se poate spune, cât nu se poate cuprinde. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cât de mare? Atât de mare. Atât de mare, încât nicio minte nu poate cuprinde. La mintea omului nu s-a suit o iubire atât de mare. Dar voi, prea iubiților, toate și-au sursa în iubirea lui Dumnezeu. Creația își are sursa în iubirea lui Dumnezeu. Noi, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și suntem răscumpărați tot datorită iubirii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îi spune lui Tit, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit. Nu pentru faptele făcute de noi în dreptate, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, atunci când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea Lui de oameni. La cruce, acolo s-a arătat și bunătatea Lui și dragostea Lui de oameni. Încă prin profetul Ieremia spunea Dumnezeu, te iubesc o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Nu pentru că ai vreun merit, că nu meriți nimic. Dacă ar fi să meriți ceva, meriți numai condamnarea și toată lumea și noi toți. Acesta e singurul nostru merit. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. De aceea îți păstrez bunătatea mea, pentru că te iubesc cu o iubire veșnică. Este o dragoste nepieritoare. Dragostea nu va pieri niciodată. Limbile vor înceta, prorociile se vor sfârși, însă dragostea nu va înceta niciodată, pentru că dragostea este din Dumnezeu. Și așa, spre așa deznodământ ne duce și epistola aceasta spre ceea ce rămâne pentru eternitate, adică ceea ce este din eternitate, iubirea lui Dumnezeu. 2. Întărire sufletească. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește. Întărire sufletească. În dragostea lui Dumnezeu este esențial ca noi să ne întărim. Să ne întărim pe noi și să ne întărim unii pe alții. Domnul a dat în biserică apostoli, proroci, învățători, păstori, evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire și pentru zidirea trupului lui Hristos. Voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește. Și sufletul nostru are nevoie de zidire și sufletul nostru are nevoie de întărire. Și noi, ca prea iubiți de Dumnezeu, avem nevoie să ne zidim sufletește. Nu spune Apostolul Pavel că cine se roagă în altă limbă, ce face? Se zidește pe sine. Însă cine prorocește, zidește biserica. Și puse împreună acestea două, înseamnă voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește toți. Și personal și unii pe alții în trupul lui Hristos, cum toate mădularele lucrează împreună spre binele trupului. Zidire sufletească, întărire în omul dinăuntru. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Dar tu, fiul meu, întărește-te în harul care este în Iisus Hristos, îi spune lui Timotei. Și câtă nevoie avem de întărire, nu? Câtă nevoie avem de întărire în omul nostru dinăuntru. Și omul din afară are nevoie de întărire, că e cuprins de tot felul de slăbiciuni. și cuprins de tot felul de afecțiuni și poate cuprins de boli. Și dacă e cuprins de o boală, are nevoie de consult medical, are nevoie de un diagnostic, are nevoie de un tratament, trebuie să parcurgă tratamentul acesta, trebuie să respecte acest tratament, trebuie să respecte sfatul medicului și are nevoie apoi de recuperare. Și în recuperare, iarăși, trebuie să fie atent. Vedeți că boala, necazul vine ușor, nu? Vine repede. Repede se îmbolnăvește cineva. Dar vindecarea? Vindecarea merge lent, ia multă vreme. Și la fel se întâmplă și pentru, sau și cu sufletul nostru, ușor poate să alunece cineva, ușor poate să cadă, e nevoie de o clipă de neatenție să scazi și să-ți rupi un picior sau să-ți rupi o mână, însă până se vindecă, o clipă se echivalează cu câteva luni de zile sau poate chiar un an sau chiar mai mult. Întărire sufletească. 3. Încredere. Sau credința. Întăriți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Întăriți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Credința care este tema principală a epistolei, este scopul epistolei, este mijlocul mântuirii, prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și pentru credință trebuie să luptăm, deoarece, sau pentru că tot pentru credință și împotriva credinței sunt atât de multe forțe potrivnice în jurul nostru, sunt atâția care luptă împotriva credinței astăzi. Niciodată n-au fost atâția oameni care să lupte împotriva credinței. Și nu sunt numai oameni politici, nu sunt numai atei, nu sunt numai agnostici, nu sunt numai neomarxiști, cei care luptă astăzi împotriva credinței. Pe lângă ei, și mai periculoși decât ei, sunt alții care luptă împotriva credinței și care sunt aici, în epistola lui Iuda. Aceștia care sunt între voi, aceste stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, care se ospătează de-a binelea, acești oameni care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, oameni carnali care nu umblă după lucrurile Duhului, oameni care trăiesc în firea pământească și umblă după lucrurile firii pământești și care sunt prezenți în biserică, ei reprezintă cea mai mare amenințare asupra credinței dată sfinților odată pentru totdeauna. Pentru că credința aceasta ne învață cu totul altceva. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, nu după lucrurile firii, nu după lucrurile pământești, pentru că asta este moarte. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că voi ați murit față de lumea aceasta și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Deci pericolele sunt multe și pericolele sunt mari și pericolele sunt ascunse și frați sunt mincinoși, destui și au fost în vremea apostolului Pavel și a celorlalți apostoli, și sunt și în vremea noastră, și unul din semnele sfârșitului este că se vor înmulți foarte mult prorocii mincinoși și învățătorii mincinoși. În zile din urmă vor fi mulți învățători mincinoși, mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Mare avertisment, mare atenție că mulți vor fi înșelați. Și oricât de mult aș vorbi eu și oricât de tare aș striga, tot mulți vor fi înșelați. Și oricât de mulți vor predica în lumea aceasta și oricât de mulți ne vor atenționa și ne vor avertiza și ne vor spune de pericolul ăsta că e lângă noi aici și ne paște zi, în fiecare zi. În orice clipă te vor pândi primejdii la tot pasul. Oricât de mult am face lucrul acesta, tot se va întâmpla în final, pentru că cerul și pământul vor trece, însă cuvintele Domnului Iisus Hristos nu vor trece. Oamenii se gândesc, oamenii vor cumva să oprească, oamenii vor cumva să schimbe mersul vremii, dacă s-ar putea să oprim vremea pe loc, dacă s-ar putea să întoarcem un pic înapoi, măcar vreo 3 ani înapoi, ce bine ar fi, nu? Așa ne-am gândit noi. Sau măcar să stopăm cumva și dacă nu o să mai fie cum a fost acum 3 ani sau cum a fost acum 5 ani, dar măcar să fie mai bine, măcar să mai putem să ne tragem sufletul și noi, să mai putem să respirăm și noi normal, nu? Și să putem să dăm și masca asta jos, să ne putem vedea fața unii altora. Ne-am gândit că ce ar fi frumos și ar fi bine și ce bine ar fi, dar sau să scăpăm de acest neomarxism mortal. Pentru că asta e o lovitură așa în moalele capului în ceea ce privește viața spirituală și întărirea noastră spirituală și ăsta e un virus cumplit, neomarxismul, ideologia asta nouă, ideologia de gen, e cu totul împotriva lui Dumnezeu, cu totul împotriva firii, cu totul împotriva ordinii naturale a lucrurilor și la așa o scară și cu așa o intensitate, niciodată în istoria lumii nu s-a manifestat, că n-au existat mijloace prin care să se manifeste. Nu că Satana ar fi fost el mai liniștit în alte perioade istorice. La fel de pornit a fost împotriva sfinților, întotdeauna. Și la fel de motivat să-i nimicească, să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Dar nu poate decât atunci când îi este îngăduit. Și n-au avut mijloacele prin care să lucreze decât acum. Și Dumnezeu a îngăduit ca acum să aibă mijloacele acestea, tocmai ca să ducă la îndeplinire planului Dumnezeu și profețiile rostite în urmă cu 2000 de ani, că așa se va întâmpla în zilele din urmă. Ceea ce avem și ceea ce ne privilegiază față de toți ceilalți oameni sunt Sfintele Scripturi. Este cuvântul lui Dumnezeu, este cuvântul profeției la care spune Apostolul, bine faceți că luați aminte și bine facem și noi și bine am face și noi să luăm aminte la cuvântul profeției și la cuvintele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Și așa trăiesc astăzi. E atât de dureros să vezi cum oameni dintre noi de aici, care au crescut cu noi mulți ani, și care au plecat de aici și s-au dus în alte locuri mai calde, în alte țări mai bune, mai libere, așa gândeau ei, unde să trăiască mai bine, unde să aibă un viitor mai bun pentru ei și pentru copiii lor, să vezi cum au fost modelați de gândirea și de filozofia de acolo și de mediul de acolo, pentru că mediul are o influență covârșitoare asupra minții, asupra comportamentului, asupra caracterului și să vezi cum s-au schimbat, că parcă nu mai ești români, parcă nu mai ești din bisericile noastre, parcă nu au crescut cu noi, parcă nu au învățat cu noi aici, parcă nu li s-au pus aceleași baze ca și nouă aici și se întorc de acolo și vin și spun, păi tată, LGBT-ul ăsta, ce sunteți răporniți împotriva lor? Ce aveți așa cu ei? Păi ei așa știe, așa, dacă Dumnezeu i-a lăsat așa, oameni care au predicat Evanghelia aici. Și ajung să gândească în felul acesta acolo. Că așa i-o lăsa Dumnezeu. Oamenii ăștia trebuie primiți, trebuie acceptați. Și păi noi cum arătăm noi dragostea lui Dumnezeu față de alții? Și pentru că acolo n-ai voie să scoți un cuvânt împotriva lor, n-ai voie să șoptești ceva despre asta, că imediat îți pe tine. Și ori amendă, ori te caterisește, ori până la urmă chiar și în pușcărie poți să intri. Nu vedeți cum se întâmplă lucrurile? Că plecăm de la Alfa, ajungem la Delta, ajungem la Omicron, mai este un pic până la Omega, nu? Dar știți de ce le spune așa? De ce au luat litere grecești să numească variante ale virusului? Și de ce nu mai spun virusul chinezesc? Și de ce nu mai spun varianta indiană? Pentru că oamenii ăștia sunt ofensați dacă li se spune așa. Și acum n-ai voie să ofensezi pe nimeni. Și după varianta sud-africană, și după varianta indiană, și după varianta braziliană, deci s-au trecut la litere. Că litera nu vorbește de nicio țară de pe pământ și luăm literele. Ce că s-au gătat literele astea, o să trecem la alfabetul chinezesc. Dar nu-i voie nici la ăla, că iar e problemă dacă te atingi acolo. Nu știu grecii cum de acceptă. Cum de acceptă grecii să le folosim noi literele și să determinăm și să desemnăm cu literele lor virus și virusuri și variante ale virusurilor. Mare întrebare, nu? Cum te acceptă grecii? Dacă spune, schimbăm alfabetul, să punem altul, până la urmă toți ar ajunge într-o încurcătură și într-o fundătură de unde nu se poate ieși, că nu mai știu cum să definească absolut nimic. Dar vă spuneam cât de important este mediul în care trăiești, locul pe care îl alegi să-ți desfășori viața acolo, sunt alegeri pe care le facem în viață și românii ai noștri ajung să gândească ca ei, ajung să aibă aceeași filozofie ca ei și ajung chiar să predice lucruri care sunt împotriva Evangheliei Domnului Iisus Hristos ca fiind Evanghelie. Urăciuni, să predice urăciuni, să susțină urăciuni, să fie convinși de ele și să nu mai poată schimba nimeni. Orice le-ai spune, nu mai poți să-i schimbi. Deci, pericolele sunt multe și sunt mari. Zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă. Cum ai zidi o casă? O zidești pe o temelie. Trebuie să pui temelia întâi. Și ca să pui temelia, trebuie să sapi. Și în pilda asemănătorului spune că o săpat adânc, până când au găsit teren sigur de fundare. Și săpătura asta trebuie să meargă până acolo unde este stânca viacurilor. Și pe stânca aceasta trebuie zidită casa noastră spirituală. Zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Și dacă am ajuns acolo și dacă pe asta am zidit, atunci nu ne va polua mintea ideologia de gen, nici neomarxismul, nici darwinismul, nici gnosticismul, nici orice altă filozofie, oricum s-ar numi ea în lumea aceasta, pentru că noi știm ce am crezut și știm în cine am crezut și vorbim pentru că credem, spune Apostolul Pavel. Și ne întărim pe credința noastră preasfântă și în vremuri de bejenie, cum zicea Mihail Sadoveanu, nu trebuie să ne pierdem vremea uitându-ne la televizor să vedem ce se mai întâmplă în lumea asta peste tot, ci trebuie să răscumpărăm vremea, cum am auzit, citind Scripturile. Zice Spurgeon că cel mai bun mod de a răscumpăra timpul nostru liber este să citim Scripturile și să ne rugăm. Ăsta e cel mai bun mod de a răscumpăra vremea. Tot timpul pe care l-ai în afara serviciului, în afara obligațiilor pe care le ai, citește Scriptura, roagă-te, caută fața lui Dumnezeu. Că atunci, cum am auzit și în timpul serviciului și în timpul călătoriei, mintea îți lucrează la ceea ce ai pus acolo și îți vin tot felul de gânduri sfinte, gânduri de la Dumnezeu îți vin dacă ești preocupat în timpul pe care l-ai, dacă ești preocupat de lucrurile lui Dumnezeu. 4. Importanța rugăciunii. Zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Rugăciunea este parte esențială a lucrării de zidire. Nu putem să ne zidim sufletește fără rugăciune. Cine se roagă în altă limbă se zidește pe sine. Cine prorocește și prorocia face parte din rugăciune și din rostire, zidește sufletește biserica. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Sau vegheați și rugați-vă, pentru că nu știți în ce zi sau în ce ceas va veni Domnul vostru. Sau ce spun tuturor, sau ce vă spun vouă, spun tuturor. Vegheați! În perspectiva venirii Domnului Iisus Hristos, în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, acestea sunt lucrurile esențiale pentru care trebuie să luptăm. Pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru Scripturi, pentru adevăr, pentru credința care vine din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru rugăciunea care întărește credința noastră și care dezvoltă relația noastră cu Dumnezeu și dependența noastră de Dumnezeu și care dă tărie vieții noastre spirituale. Cum spunea un om al lui Dumnezeu, rugăciunea poate să facă tot ce poate face Dumnezeu, pentru că rugăciunea apelează la Dumnezeu și rugăciunea aduce ajutorul lui Dumnezeu pentru noi. Și mă gândesc mereu la un citat pe care l-am pus pe grupul bisericii, ce a spus George Mueller. Dacă Dumnezeu nu va putea să mă ajute de data asta, va fi pentru prima dată. Dacă Dumnezeu nu va putea să mă ajute sau dacă nu mă va ajuta de data asta, va fi pentru prima dată. Deci ce înseamnă asta? Că până acum, de fiecare dată m-a ajutat. Și așa va fi și de acum înainte. Dacă cumva se va întâmpla vreodată, va fi prima dată, dar această dată nu va fi niciodată. Pentru că El este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie și El nu lipsește pe aleșii Lui niciodată de ajutorul Lui. Faptul, desigur, problemele sunt subiective din partea noastră, că noi nu putem să recunoaștem imediat ajutorul Lui Dumnezeu în multe situații, nu putem să înțelegem ajutorul Lui Dumnezeu în multe situații, însă spune și Profetul, veți înțelege lucrul acesta? Nu acum. Când? În cursul vremurilor. Și viața noastră are un curs al vremurilor. Și poporul Israel are un curs al vremurilor și al istoriei. Și lumea întreagă are un curs al vremurilor. Și, cum am spus, este și o dimensiune particulară, personală. Veți înțelege lucrul acesta în cursul vremurilor. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Ucenicii și-au adus aminte că Domnul le-a vorbit despre asta și le-a spus aceste cuvinte, însă ei nu le-au înțeles. Acum au înțeles că s-au împlinit cu privire la ei și că chiar ei au participat la împlinirea lor. Și asta ne dă mare încredere în promisiunea lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, în ajutorul lui Dumnezeu, care nu lipsește niciodată în nevoie. Nu putem să vorbim destul despre importanța rugăciunii. Cum spunea fratele Niculiță Moldoveanu, când nu mai poți să te rogi, roagă-te Domnului ca să te poți ruga. Atunci când nu mai poți să te rogi, roagă-te Domnului ca să mai poți ruga, ca să te poți ruga. Sau, cum cineva mi-a spus că am zis eu odată, nu mi-am adus aminte, dar dacă am spus asta, înseamnă că am spus o vorbă înțeleaptă atunci, legată de slujire, că și slujirea face parte din zidirea sufletească și din zidirea bisericii. Când nu știi ce să faci, fă ce știi. Când nu știi ce să faci, fă ce știi. Nu sta. Nu sta degeaba, nu încrucișea mâinile, nu dormi. Lucrează, cum spune și cântarea, lucrează, lucrează, căci timpul se duce și viața se scurge ca gândul, ca vântul. De ce stai în zadar fără să lucrezi? De ce stați aici toată ziua fără ca să lucrați? Și ei zic, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Oare chiar așa era? Când a venit stăpânul viei la ceasul al treilea și la al șaselea, unde au fost? Că a tocmit pe toți care erau acolo în piață, pe toți au trimis și pe toți ne trimite. Oare va putea cineva să spună, Doamne, nu m-a tocmit nimeni, nu m-a trimis nimeni, nu m-a chemat nimeni? Cel puțin aici nimeni nu poate să spună. Cel puțin în locul acesta nimeni nu poate să spună că n-are de lucru și că n-a fost chemat să lucreze și că nu i s-a dat posibilitatea să lucreze. Și dacă cumva cineva a dormit când a fost chemat să lucreze, stăpânul are și pentru el un cuvânt. Du-te și tu! Du-te și tu în via mea și lucrează. Dacă cumva crezi că nu te-o chema nimeni și că nu te-o tocmi nimeni până acum în slujirea lui Dumnezeu și în slujirea bisericii, uite că astăzi Domnul îți spune, du-te și tu! Du-te și tu în via mea și lucrează! Nu sta! Nu lenevi! Pentru că leneșii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Lenea este păcat de moarte, e un păcat cumplit, lenea. Sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Dumnezeu l-a pus pe om în grădina Edenului să lucreze. Munca este una din cele mai mari binecuvântări pe care le-a dat Dumnezeu omului chiar de la începutul creației. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Cum oare să trăim noi după chipul lui Dumnezeu? Cum oare să se manifeste chipul lui Hristos în noi dacă noi nu lucrăm, dacă suntem leneși? Când Tatăl lucrează și când Domnul spune cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui care m-a trimis. Dacă ar putea să ne băgăm cu tot cerul asta în cap. Să ne bage cineva și să ne îndese bine în cap cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Ce mare binecuvântare este munca și să poți să lucrezi. Cu mâinile tale, și apostolul Pavel putea foarte bine să nu lucreze fizic cu mâinile lui, că era destulă muncă pe care o avea de făcut pentru biserici și pentru împărăția lui Dumnezeu, dar spune, vă aduceți aminte, cu mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și nu numai pentru ale mele, ci pentru ale celor care erau împreună cu mine. Și zi și noapte am lucrat cu mâinile acestea, că au înțeles ce mare binecuvântare este să poți să lucrezi, să poți să lucrezi pentru tine și pentru alții. Și Acuila și Priscila, care aveau și ei același meșteșug, au pus și ei mâna și au lucrat să-l ajute pe Pavel să predice Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Să nu ne ia Dumnezeu cumva dreptul la muncă. Să nu ne ia Dumnezeu cumva privilegiul de a munci. Să vedeți atunci cum este. Să ajungi în situația în care să nu mai poți să lucrezi. Am mai spus asta aici. Ai alege, Doamne, dacă ar fi ca înainte, dacă aș mai avea sănătate și timp și putere să lucrez, aș lucra 12 ore pe zi, de dimineața și până seara, pentru alții, fără niciun ban. Nu mi-ar trebui absolut nimic și m-aș socoti un om binecuvântat și fericit. Asta se întâmplă când pierzi lucrul acesta. Așa se spune că lucrurile importante ale vieții, noi ajungem să le prețuim doar atunci când le-am pierdut. Dar atunci este prea târziu. La fel și cu rugăciunea și importanța rugăciunii. Cine poate să nu fie de acord că ne lipsește, că suntem falimentari, că ne rugăm greu, că ne rugăm puțin, că avem dificultăți în rugăciune, cum zicea cineva, Doamne, dar un ceas în rugăciune, că Domnul a venit la Simon, Simone, tu dormi? Dormi un ceas? N-ai putut să veghezi împreună cu mine? Nu era timpul de dormit, era de numai seara, era, nu era târziu, încă ora de culcare, îngreuiați de somn și de oboseală. Era o luptă acolo, erau puteri ale întunericului care le apăsau pe ochi tare și nu știau ce să răspundă, n-aveau niciun fel de explicație. Dar zicea cineva, un ceas, cum să te rogi un ceas? Doamne, eu eram vârstă, era presbiter în biserică și da, era un moment de sinceritate. Omul acesta era sincer cu el și înaintea lui Dumnezeu. Doamne, eu am copii și am nepoți mulți și când încep să mă rog, eu iau și spun pe fiecare pe nume, îi spun Domnului și spun și ce mai gândesc eu și ce, pentru ce să mă rog și în 10 minute s-o gata tot. Ce să mai fac? Ce să mai spun după 10 minute? Să o iau de la capăt, să o mai spun încă o dată? Cum să veghez un ceas? Cum să mă rog un ceas? Deci nu e simplă problema asta. Că una e, spunea Derek Prince, una e să spui rugăciuni, dar e cu totul alta să te rogi. Să spui rugăciuni una. Există carte de rugăciuni și sunt rugăciuni frumoase și sunt frumoase și să le înveți, sunt frumoase și să le spui. Și rugăciunea Tatăl nostru e o rugăciune care o învățăm și o spunem. E una să spui rugăciunea Tatăl nostru. Dar cu totul alta să te rogi rugăciunea Tatăl nostru. Cu totul alta. Una e să spui rugăciuni, e cu totul alta să te rogi. A căzut într-un chin ca de moarte și striga în agonie. Nu, ce să mai spun? Cum să mai spun? Nu mai era nimic de spus. Aceleași cuvinte, 3 ceasuri în agonie în prezența lui Dumnezeu. Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Nu era destul odată să-i spună tatălui? Ce credeți? Noi am zis, păi destul dacă îi spui odată lui Dumnezeu, nu mai spune atâtea, cum au zis, nu mai tot deranjați pe Dumnezeu cu furunculii voștri, că Dumnezeu e ocupat în Orientul Mijlociu, cu probleme grave ale lumii. Păi nu se poate așa ceva, nu se poate gândi așa ceva. Nu vă îngrijorați de nimic și în orice lucru aduceți cererile voastre, toate, la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Niciodată nu-i deranjat Dumnezeu de rugăciunile noastre, niciodată nu-i obosit Dumnezeu să asculte, niciodată nu-i prea greu pentru Dumnezeu să răspundă la rugăciunile noastre. Greutatea e de dincoace, greutatea e de la noi. Neputința este de la noi, neputința e la ucenici, neputința e la Petru, falimentul e la Petru. Domnul în grădina Ghețimani, 3 ceasuri în agonie, spunând aceleași cuvinte. Stări cumplite ale sufletului, întristare de moarte în care omul nu mai are cuvinte. Deci poate geme numai în prezența lui Dumnezeu. Ana, acolo la templu, când se ruga și vărsa sufletul înaintea lui Dumnezeu, Eli credea că e biată. Nici nu mai putea să scoată sunete, numai buzele îi se mișcau. Dar nu a plecat. O văzut-o că stă acolo de când stătea. De multă vreme. De multă vreme. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Și vine promisiunea și răspunsul lui Dumnezeu după multă vreme. Du-te acasă și Domnul să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. S-a sculat, a mâncat, fața ei n-a mai fost aceeași. Și ce s-a întâmplat? Domnul și-a adus aminte de Ana. Mare lucru. 5. Iubirea de Dumnezeu. 21a. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Spuneam, imnul iubirii. Trebuie să ajungă până la urmă și la exprimarea iubirii lui Dumnezeu. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu, la început iubirea lui Dumnezeu manifestată spre noi, felul în care se manifestă iubirea lui Dumnezeu pentru noi și acum răspunsul nostru la iubirea lui Dumnezeu, să iubești pe Dumnezeu. Acesta e răspunsul, asta e cea mai mare poruncă, cea din tâi, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Oare ce înseamnă țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu? În Lumina Satelor, preotul Iosif Trifa a dat o ilustrație pe care am mai spus-o, dar e bine și să o repet, că repetiția e mama învățăturii. Un drac trăgea după el un om. Un drac, așa, cu coarne, cu copite, cu coadă, urât, negru, cu un lanț. Dracul ținea lanțul de un capăt și omul ținea lanțul de capătul celălalt și îl trăgea să-l ducă în iad. Și omul zbiera și împrejur erau oameni. Scăpați-mă, oameni buni, scăpați-mă, că mă trage și mă duce în iad. Și oamenii de pe margine îi spuneau, dă drumul la lanț, dă drumul la lanț. Cum te duce diavolul în iad? Păi te ții de lanțul de care trage el. Lasă lanțul, dă-i drumul. Cine te obligă să te ții de lanțul ăsta? Cine te obligă să trăiești supus poftelor firii, aici cum spune în versetul 19. Ei sunt cei care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Rugăciunea este prin Duhul și rugăciunea aduce Duhul lui Dumnezeu peste noi și rugăciunea ne umple cu Duhul lui Dumnezeu. Pe când se rugau, ei toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Dar care nu se roagă, ăsta dă naștere la dezbinări. Dar cine te obligă să dai naștere la dezbinări? Cine te obligă să te cerți? Cine te obligă să fii mânios? Cine te obligă să jignești pe alții? Cine te obligă să îndreptățești pe alții? Dă drumul la lanț! Că dacă nu toate astea te vor trage, dincolo-i dracu. Satana e în partea alaltă a lanțului și te duce către iad. Cu toate lucrurile astea, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Vedeți cât e de simplu? Vedeți cât e de simplu? Cine vrea să înțeleagă. Cine are urechi de auzit, să audă. Și dacă cineva nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă. Iubirea de Dumnezeu. Și care știm cum se manifestă. Dragostea de Dumnezeu stă, acolo stă, în păzirea poruncilor Lui. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Să ne ținem de Domnul și nu de lanț. Să ne ținem de Domnul. Pentru că și El este Cel care ne ține. Îl voi călăuzi cu sfatul meu, spune Psalmul 73. Îl voi apuca cu mâna dreaptă, sau de mâna dreaptă îl voi călăuzi cu sfatul meu și îl voi primi în slavă. Să ne ținem de mâna Domnului, pentru că mâna Domnului este sigură. Și să dăm drumul la lanț. Nu cumva să prindem cu mâna cealaltă, să prindem lanțul. Să vrem și împărăția lui Dumnezeu și împărăția aceasta. Să vrem și lucrurile Duhului și lucrurile firii pământești, pentru că nu se poate lucrul acesta. Ori va iubi pe unul și va nesocoti pe celălalt sau invers. Nimeni nu poate să slujească la doi stăpâni. 6. Iminența venirii Domnului. 21b. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos. Așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta este lucrul pe care trebuie să-l așteptăm. Nu vremuri mai bune, nu mai multă sănătate, nu mai multă libertate, nu mai multă prosperitate, nu mai mult consum, nu mai multe lumini de Crăciun, nu mai multe colinde, nici mai mulți cozonaci, ci trebuie să așteptăm ceea ce e important și ceea ce rămâne și este un singur lucru. Așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi adusă la venirea Domnului Iisus Hristos. Întăriți-vă în harul care vă va fi adus la arătarea Domnului Iisus Hristos, spune Apostolul Petru. Deci același lucru ca și Apostolul Iuda. Așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Să așteptăm ceea ce are de-a face cu viața veșnică, nu ceea ce are de-a face cu viața aceasta. Păi dacă ne punem pe inimă aceste lucruri, dacă ne îndeletnicim cu ele, ce mai contează ce se întâmplă în jurul nostru? Ce mai contează ce se întâmplă cu lumea aceasta? Ce importanță mai are dacă noi mâine plecăm acasă la Domnul? N-are niciun fel de importanță pentru lumea aceasta. Și pentru noi are cea mai mare importanță, pentru că asta am căutat, asta am așteptat, că este plăcută, este... Cum este moartea celor plăcuți de El? Scumpă. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Adică are preț. Pentru că ei se întorc acasă, se întorc la Dumnezeu și de asta spuneam că atunci de ce ne tot jelim atâta și ne tot tânguim atâta când cineva pleacă dintre noi și Doamne, ce gol a lăsat în urmă, ne rugăm Domnului să completeze golul pe care l-a lăsat. Nu există așa ceva. În Biserica lui Hristos nu există niciun gol. Biserica lui Hristos întotdeauna este o fecioară curată, desăvârșită, fără pată, fără zbârcitură și altceva de felul acesta. Și așa va fi în final. Nu-i nicio lipsă, nicio pagubă pe tot muntele lui cel sfânt. Nu-i niciun faliment în lucrarea lui Dumnezeu în Biserica Domnului. Nu există așa ceva. Biserica Domnului este prezentă peste tot și ea va fi adunată și ea va fi strânsă atunci ca niște porumbei care se adună spre porumbarul lor. Orice ar gândi cineva, orice ar aștepta cineva și cu ideologia asta și cu decăderea generală din lumea occidentală și cu apostazia generală din lumea care a fost odată creștină, Biserica Domnului este pe pământ. Cum zicea cineva, Biserica Domnului există și bine, mersi, peste tot. Nu-i nicio lipsă, nu-i nicio pagubă. Domnul însuși zidește biserica lui. Cine poate să stea împotriva Domnului? Cine poate lupta împotriva Domnului? Că acolo s-au lepădat de credință, că nu mai vor să știe că bisericile s-au făcut praf și că se predică altă evanghelie, e cu totul altceva. Dar nu ne rugăm noi pentru biserica persecutată? Nu ne rugăm noi pentru toată Africa de Nord? Nu ne rugăm noi pentru Orientul Mijlociu, pentru Orientul Îndepărtat? Nu ne rugăm noi pentru aceia care plătesc cu sânge urmarea Domnului Iisus Hristos? Nu ne rugăm pentru cei care n-au Biblie și care și-ar dori cel mai mult în viața lor să aibă o Biblie din care să poată să citească cuvântul lui Dumnezeu? Acolo e biserica Domnului. Acolo sunt mădularele sănătoase din trupul lui Hristos, pe care noi îi socotim bătuți de soartă, pe care noi îi socotim săraci, trebuie să ne rugăm pentru ei acum. Sigur că ne rugăm, că trebuie să ne rugăm unii pentru alții, să ne aducem aminte de cei care sunt în lanțuri, cum s-au rugat și pentru apostolul Pavel, să ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi, să ne rugăm unii pentru alții ca să fim vindecați. Însă ce preț are credința acolo? Ce preț are pentru acești oameni care sunt persecutați de cei din familie, sunt persecutați în societate, sunt scoși afară din casă, sunt băgați în temnițe, care trăiesc exact ce scrie în Evrei, capitolul 11, și care sunt scriși și ei în Cartea Vieții. Pentru totdeauna. Vedeți unde strălucește Biserica Domnului Iisus Hristos? Cum spune o cântare, iar noi, cei mici și slabi și neînsemnați, o, Iisuse, am ajuns să întrecem îngerii bogați. Iminența venirii Domnului Iisus Hristos, să lucrați, să vă purtați ca unii care așteaptă pe stăpânul lor să vină. Și Domnul să ne ajute și pe noi așa să umblăm, așa să gândim, așa să lucrăm. Ca unii care așteaptă pe stăpânul, așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Și 7, iubirea de frați, versetul 22. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Oare chiar la iubirea de frați se referă versetul ăsta? Ce credeți? Eu așa am scris acolo, dar oare chiar așa? Mustrați pe cei ce se despart de voi. Păi mustrarea, iubirea e una, mustrarea e alta, nu? Ce credeți? Sau e același lucru? Sau mustrarea este manifestarea iubirii? Parcă așa, nu? După Scriptură, parcă așa. Domnul mustră și pedepsește pe orice fiu pe care îl iubește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Mustrați pe cei care se despart de voi. Un părinte își mustră copilul atunci când face ce nu trebuie. Când nu face cinste părintelui, copilul este mustrat de părinte și este pedepsit de părinte. Rar se întâmplă ca cineva, un părinte, să pedepsească copiii altuia. Nici nu prea ai voie, nu? Să faci așa ceva. Deci ajunge într-o mare problemă dacă un părinte pedepsește copiii altuia. Și nu se prea întâmplă așa ceva și parcă nicio lege, nicăieri, nu permite așa ceva. Însă este responsabilitatea părintelui să-și disciplineze propriul copil. Și când disciplina se manifestă în viața noastră și când apare și pedeapsa în viața noastră, trebuie să recunoaștem că este prezența lui Dumnezeu acolo, este prezența Tatălui care își disciplinează Fiul. Care este Fiul acela care n-a fost disciplinat de Tatăl? Părinții noștri ne pedepseau pentru puțină vreme cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui, pentru binele nostru, să ne facă părtași sfințeniei Lui. Să nu disprețuim pedeapsa Domnului, să nu ne pierdem inima când suntem mustrați de El. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Cui îi place mustrarea? Ați vrea, ați aștepta așa o mustrare, rapid. Sau cineva să vină să vă mustre. Cine vrea? Nu vrea nimeni, nu? Cui îi place să fie mustrat? Dacă ești mustrat, înseamnă că trebuie să recunoști că ceva e rău, ai făcut ceva care nu e bine, ceva trebuie îndreptat, nimeni nu vrea să recunoască asta, fiecare crede că ce face el este bine și până la urmă, dacă cineva trebuie mustrat, atunci altul. Eu să mustru pe altul, asta parcă ar fi mai ușor decât altul să mă mustre pe mine. Mustrați pe cei care se despart de voi. Oare așa facem? Noi ce facem cu cei care se despart? În general, așa, care e mentalitatea, care e înțelegerea? Dacă cineva s-a despărțit, dacă cineva nu mai vine la biserică, dacă cineva a fost prins așa dintr-o dată de o ideologie, de o teologie, de o doctrină ciudată, nu, să mergi la biserică, una e să mergi la biserică, alta să fii membru în biserică și alta să fii creștin. Dintr-o dată, așa, o dialectică din asta complicată, că Una e să mergi la biserică, alta e să fii membru și alta e să fii creștin. Că n-ar fi nicio legătură între ele. Pot să merg de capul meu, pot să fac cum vreau eu și așa mai departe. Un om care ajunge să gândească așa ceva și nu mai participă la adunarea bisericii, împotriva scripturilor care spune să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Ce facem cu un astfel de om? La ce ne gândim? Păi hai să-l vizităm, hai să-i facem ceva bine, hai să facem un cadou. Hai să-l luăm așa cu frumușelul și cu binele, nu cumva să se supere de tot. Deci cumva să reușim să-l întoarcem. Nu se întâmplă, nu se produce vindecarea, pentru că omul e în eroare, omul este în greșeală și asta nu-l va schimba. Dimpotrivă, îl va face un mofturos, care la prima ocazie din nou o va face și o va face mai rău decât înainte. Mustrați pe cei care se despart de voi, mustrați-i, pentru că asta e calea vieții. Și îndemnul și mustrarea, și Domnul mustră și Domnul bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl iubește. Și ce să mai spunem? Pentru că, uitați-vă, o generație care crește fără mustrare, o generație care crește fără pedeapsă, sunt acolo, în vestul Europei și în America. Acolo legile s-au dat de mult pentru protecția copilului, interzicerea pedepsei fizice asupra copilului. Generația asta care e acum, care e îmbâxită de neomarxism, e o generație care a crescut fără disciplinare, fără pedeapsă. Copilul are libertate, lasă-l să-și dezvolte geniul, să-și dezvolte personalitatea. Nu, n-ai voie să intervii, imediat vin și pun mâna pe tine și ți-o lua copilul. Astea, cum le spune, de protecția copilului. Organizațiile de protecție a copilului. Și cum au crescut? Și uitați-vă ce credință au. Aceștia care au crescut fără disciplinare. Pentru că disciplinarea înseamnă îndreptare, o ia razna într-o parte, în alta. Și disciplinarea la duce la loc. Și arată calea cea dreaptă pe care să meargă. Învață pe copil calea pe care trebuie să umble și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Însă tot Solomon în Proverbe, vedeți de câte ori vorbește de mustrare, de îndemnare, de pedeapsă, de certare a copilului. Pentru că la vârsta în care nu e responsabil, el nu poate să învețe decât în felul acesta. El nu înțelege încă ce-i bine și ce-i rău. Nu a ajuns la vârsta în care să deosebească binele de rău. Părintele deosebește binele de rău și atunci părintele acționează în consecință și să-l țină pe calea binelui, să-l țină pe calea cea dreaptă. Însă dacă părintele nu mai face asta și nu mai are voie să facă asta, iată că s-a născut și a crescut o generație de neomarxiști care vin și distrug familia și distrug toate libertățile și distrug toate structurile și distrug istoria și distrug statuile și distrug tot ce se poate distruge. Destrucționism. Tot ce se poate distruge și fiecare de capul lui, fiecare cum crede el, fiecare ce vrea el. Da? Nu-i departe judecata și pedeapsa lui Dumnezeu, cum spune și în Romani, în capitolul 1. Ce facem noi? Legea asta va veni și la noi, deocamdată e oprită, va veni cât de curând. Dacă poate să mai amână un pic, însă tot acolo se va ajunge, cum s-a ajuns și dincolo la ei, predicarea va fi tot mai limitată la anvoane, presiunile vor fi tot mai mari asupra bisericilor. Deocamdată s-au relaxat un pic, nu? Știți, întâlnirea cu reprezentanții cultelor, au cedat guvernul de data asta, au mai cedat odată și ne-au lăsat să venim aici și vaccinați și nevaccinați, fără deosebire, nu-i scris și în Scripturi că nu-i nicio deosebire înaintea lui Dumnezeu, nici iudeu, nici grec, nici barbar, nici schid, nici rob, nici slobo, toți sunteți una în Hristos, însă suntem numai la un pas de separare, numai la un pas de interdicție. Deocamdată o cedat, pentru că o sunat la unison toți reprezentanții cultelor, ceea ce e un lucru bun și noi trebuie să ne rugăm pentru ei, pentru acești oameni care ne reprezintă în fața autorităților, să le dea Domnul îndrăzneală, să le dea Domnul putere, așa cum au fost Petru și Ioan. Noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut, ce am auzit. Când ei scriu în presa locală că pastorul Viorel Candreanu a fost răpus în lupta cu virusul, a fost important atunci ca cineva să se ridice și să spună: noi nu credem așa ceva. Pe noi nu ne răpune nimeni, pentru că noi ne ducem acasă la Domnul și sfinții mor la porunca Domnului și ei nu mor răpuși de boală. Ei mor că sunt chemați de Domnul. Intră suflete în odihna, dacă Domnul ți-a făcut bine. Și cât de important e așa un mesaj într-o astfel de vreme. Dar e nevoie de un om care să aibă îndrăzneală și să spună asta, să-și asume riscul, care să fie gata să plătească prețul pentru o astfel de declarație care apare în presă și în televiziune și peste tot. De aceea, vedeți că vorbeam de importanța rugăciunii, că e chiar la mijloc acolo, importanța rugăciunii. Cât de importantă este rugăciunea? să ne rugăm unii pentru alții, să mijlocim unii pentru alții. Faceți înainte de toate rugăciuni pentru toți oamenii, pentru cei înălțați în dregătorii și așa mai departe, să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia, cu toată cinstea. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să vină, să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Și concluzia, iubirea de oameni. Cu dragostea de frați să iubiți, să uniți iubirea de oameni, versetul 23. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de sânge, iubirea de oameni. Uitați-vă în ce stare deplorabilă sunt oamenii și să nu uităm că și noi am fost acolo, din aceeași stare ne-a scos Dumnezeu, de aici din versetul 23. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de acolo ne-a scos Dumnezeu, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Deci cămașa e prima haină care o punem pe noi. Ea se atinge de pielea noastră, de carnea noastră. Deci, urând până și cămașa care s-o atins, că dacă ceva curat se atinge de ceva necurat, devine necurat, nu? Deci urând și ce se atinge de ceea ce este rău, de ceea ce este necurat. De alții fie vă milă cu frică, fie vă milă cu frică. Oare de ce? Cum este mila asta cu frică? Ne spune în Galateni, în capitolul 6, ne spune Apostolul Pavel, ia seama și ia seama la tine, dacă fratele tău cade dintr-o dată în vreo greșeală, voi ca și testar să-l ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine ca să nu fii ispitit și tu. De aceea îi spune și lui Timotei să nu spui mâinile în grabă peste oricine. Lucrurile trebuie făcute cu mare atenție pentru că acolo sunt multe pericole. De cei care sunt în mocirlă, de cei care sunt în foc, de cei care sunt în întuneric, când vrei să-i scoți afară, nu cumva să aluneci și să te duci după ei. Iubirea de oameni. Și spune Apostolul Iacov la sfârșitul epistolei ceva asemănător. Fraților, dacă s-ar rătăci vreunul dintre voi de la adevăr, mustrați pe cei ce se despart de voi. Același lucru și aici. Dacă s-ar rătăci vreunul din voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Ce har? Va mântui un suflet, unul singur, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. N-am vrea oare astăzi să cerem Domnului, Doamne, ajută-mă și pe mine un suflet, unul, pe unul să-l întorc de la rătăcirea căii lui, că acest suflet se va mântui, se vor acoperi o sumedenie de păcate și va fi o mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu care sunt în ceruri, când un păcătos se întoarce de la rătăcirea căii lui la Dumnezeu. Fiecare din noi poate să producă într-un anumit moment o mare bucurie în ceruri, înaintea îngerilor lui Dumnezeu, dacă întoarcem pe un păcătos de la rătăcirea căii lui. Domnul să ne dea dorință și gând și putere și har. Unul singur, numai unul, Doamne, măcar unul, să-l întorc de la rătăcirea căii lui, să mântuiesc un suflet. Domnul mântuiește, nu noi, dar noi suntem calea de care Dumnezeu se folosește și se acoperă o sumedenie de păcate și se produce o mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Se produce o mare bucurie pentru cel care-i mântuit. Se produce o mare bucurie pentru cel care-i folosit de Dumnezeu pentru mântuirea lui. Totul se transformă într-o mare bucurie generală. Și nu așa se încheie și epistola? Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere, să vă facă să vă înfățișați fără prihană și cum? Plin de bucurie! Totul se va umple de bucurie în final, plin de bucurie înaintea slavei sale. Singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Se încheie epistola și o să încheiem cu ajutorul Domnului săptămâna viitoare cu acest imn de laudă, cu această doxologie. Dumnezeu este binecuvântat în veci. Toate lucrurile se întorc înapoi la Dumnezeu, transformate, schimbate. Bucuria va umple îngerii lui Dumnezeu, cântau de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Și cântă de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Și cântarea, cartea Apocalipsei este plină de cântări și de cântări de laudă în care Dumnezeu este proslăvit. După toate urgiile, după toate încercările, după toate necazurile, rămâne iubirea lui Dumnezeu și roada Duhului, dragostea, bucuria și pacea. O pace fără de sfârșit va da scaunului de domnia lui David și domniei lui în veci.